Ekonomikas ministrija cita starpā piedāvā noteikt grieztus tā saukto ātro kredītu gada procentu likmei, kas nedrīkstētu pārsniegt 100%. Salīdzinājumam šāds pieļaujamās gada procentu likmes apmērs ir noteikts arī Igaunijā, bet Lietuvā šis slieksnis ir divreiz augstāks. Piedāvāts ierobežot arī nokavējuma procentus līdz 1% no kredīta summas. Tikai tad, ja samaksa kavēsies pusgadu, par nokavējumu varēs prasīt 6%. Savukārt līgumsodus rosināts aizliegt, bet maksai par līguma pagarināšanu jābūt saprātīgai. Tā samērīguma vērtēs tirgus uzraugs, ja kredītņēmējs būs iesniedzis sūdzību. Rosināts arī stingrākas kredītņēmēja maksātspējas vērtēšanas prasības. Tāpat ieteikts ierobežot ātro kredītu reklāmas. Jau šobrīd ir aizliegtas bezatbildīgu aizņemšanos veicinošas reklāmas, taču piedāvātās izmaiņas paredz saprotamāku gadījumu uzskaiti, ko reklāmā drīkst norādīt un ko ne, lai to neuzskatītu par maldinošu. Lai cilvēkus pasargātu no spontānas un nepārdomātas aizņemšanās, ekonomikas ministrija vēlas noteikt, ka ātrie kredīti būs pieejami vien noteiktā laikā, no 8 rītā līdz 8 vakarā. Pārējā diennakts laikā ātro kredītu izsniegšana būtu jāaizliedz. Jāatgādina, ka darbs pie ātro kredītu iegrožošanas sākts pēc tam, kad publisko telpu pāršalca daudzi gadījumi, kad cilvēki paņemto ātro kredītu dēļ ieslīguši lielā parāda jūgā un daļa tādēļ arī zaudējuši savu iedzīvi. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.